بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين أما بعد deməli keçən dərs qalmışdıq namazda xuşunu toplamaq üçün sələflərin namazdakı vəziyyətlərinə diqqət yetirmək. Sələflərin namazdakı vəziyyətlərini fikirləşmək. Deməli namaz vaxtı gəldikdə Əli ibn Əbu Talibin Allah ondan razı olsun ayaqları titrəyər və rəngi saralardı. Ondan sənə nə olub deyə soruşulduqda belə cavab verərdi. And olsun Allaha ki, əmanəti qaytarmağın vaxtı gəlib çatıb. O elə bir əmanətdir ki, Allah Taala onu göylərə, yerə, dağlara təklif etdi. Etdikdə onlar qorxdular və bunu daşımaqdan imtina etdilər. Mən isə onu daşımağı qəbul etdim. Bu hansı əmanətdir?
Şəri hökmləri
yerinə yetirmək və qadağalardan çəkinmək. Səid Ət-Tənuxi rəhmətullah aleyh namaz qılarkən onun yanaqlarından saqqalına süzülən göz yaşları kəsməzdi. Qaynaqlarda bildirir ki, bir çox tabeinlər, yəni sahabələrin tələbələri və ardıcılları namaz qılarkən üzlərinin rəngi dəyişər və belə deyərdilər. Mənim kimin qarşısında duracağımı və kiminlə danışacağımı bilirsinizmi? Sizlərdən hansınızın qəlbində bu cür Allah qorusu var? Amir ibn Abdülqeysdən soruşurlar, sən namaz qılanda öz-özünlə danışırsanmı? O da, mənim üçün namazdan daha sevimli bir şey varmı ki, onun haqqında mən fikirləşim, deyə cavab verir. Cəmaat, biz isə namazda öz-özümüzlə danışırıq. Amir, cənnət və hurilər və bu kimi şeylər haqqında mı, deyə soruşur. Onlar da, xeyr, bu barədə deyil, öz ailəmiz və mal dövlətimiz haqqında, deyə cavab verirlər. Amir ibn Abdülqeys rəhmətullah aleyh buyurur ki, bədənimə nə qədər çox nizə batsaydı, bu mənim üçün namazda dünya işlərini, ailəni, arvadı, uşağı, malı, dövləti fikirləşməkdən daha yaxşı olardı. Hatəm rəhmətullah aleyh barəsində buyurulur ki, ona əmr olunan əmrə, yəni namaza görə qalxar səhər-səhər yuxudan, Allah qorxusu ilə yeriyər, hər hansı bir işə xoş ümid və niyyətlə ona başlayar, Allahı layiqi şəkildə təkbir edər, Allah ən böyükdür deyər, Quranı düşünərək aydın və ağır-ağır oxuyar, rükunu ruhən və cismən Allah qarşısında kiçilərək edər, səcdəni isə təvazukarcasına edər, təşəhüdü tamamən oxuyar, salamı namazın qəbul olunacağı ümidi ilə verər. Sırf Allah rizasını qazanmaq naminə namazı başa çatdırar. Sonra isə öz-özünü təqsirləndirməyə başlayaraq belə deyərdi. Qorxuram ki, birdən namazım qəbul olunmasın. Bunun üçün də bütün səy və cəhdlərimi səfərbər edərək, öyrənə kimi bu cürlə ibadət etməyə çalışacağam. Əsəri İmam Mərvazi Təzim-i Qadr-i Sadə kitabında zikr edir. Əbu Bəkir Əs-Sibği rəhmətullah aleyh buyurur ki, İki imamın dövründə yaşamaq mənə nəsib oldu. İki imam kimdir? Nə?
Ömər ibn Əbdülaziz.
Buyurur ki, iki imamın dövründə yaşamaq mənə nəsib oldu. Lakin onların heç birindən hədis eşitmədim. Onlardan biri Əbu Hatim Ər-Razi rəhmətullah aleyh, digəri isə Məhəmməd ibn Nasir Əl-Mərvazi idi. İbn Nasir Əl-Mərvaziyə gəldikdə onun namazı kimi gözəl namaz qılan görmədim. Eşitdiyimə görə bir dəfə namaz qılarkən arı onun üzərinə qonaraq, başına və yaxud üzünə qonaraq onu sancır, qan üzünə axmağa başlasa da heç bir hərəkət etmədən namazını nədir? Davam etdirir. Məhəmməd ibn Yaqub Əl-Əxram isə onun namazı haqqıda belə deyir. Bir dəfə milçəklər, böcəklər namaz qılarkən onun üzərinə qonur, lakin o onları belə üzündən uzaqlaşdırmadan namazını davam etdirirdi. Biz onun qıldığı namazın gözəlliyindən son dərəcə Allaha olan mütlüyündən namaza qarşı böyük məsuliyyət və qorxu hissi duymasından çox təəccüblənərdik. O çənəsini sinəsinə doğru əyər və onun bu duruşu insana yerə sancılmış bir ağacı xatırladardı. O namaz qılanda sanki məscidin divarları ağlayardı. Əsəri Əl-Xuşu Fissalə kitabında İmam Mərvazi zikr edir. Şeyxülislam Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhmətullah əleyhə gəldikdə isə Şeyxülislam namazı duranda bütün əzaları titrəyərdi. Əziz qardaşlar, bu şəxsiyyətlərin qıldığı namazla bu gün bizlərin qıldığı namazı gəlin müqayisə edək. Biri namazda saatına baxır, o birisi paltarını səliqəyə salır, üçüncüsü burnunu eşir, başqa birisinin başı alış-verişə qarışıb, bəlkə də namazın daxilində, namazın içində pulunu sayır, nə aldım, nə gətirdim, nə qədər mənə artıq zarçı qaytardı, cibimdə nə qədər pul qaldı, onu fikirləşir. Digərinin ağlı namaz qılan yerdəki, qarşısındakı xalçanın və yaxud səccədənin üzərindəki və yaxud məsciddəki tavanlardakı, divarlardakı naxışlara baxır, onları sayır, onların nə olduğunu bir-birindən fərqləndirməyə çalışır. Bəziləri isə yanında dayananların kim olduğunu görməyə çalışır. Görəsən, belələri yüksək vəzifəli şəxslərdən birinin qarşısında dayansaydılar, bu cür hərəkətlərə yol verməyə cəsarətləri çatardımı? Təbii ki, yox. Hətta elə insanlar var ki, yolda polis saxlayanda nə qədər həyəcan keçirir. Amma namaza duranda görürsən ki, o hissləri yaşamır. 16-cı səbəb, namaz qılarkən xuşunun üstünlüklərini bilmək. Xuşunun ana üstünlüyü nədir? İnsanın xuşusunun miqdarında onun namazı dəyərləndirilir. Ən əsas üstünlüyü odur. Ruhən və cismən Allaha qarşı xuşu olaraq xuşu ilə namaz qılmağın bir çox elə bir üstünlükləri vardır və bunları sizə təqdim edəcək. Birincisi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur, hər hansı bir insan fərz namazının vaxtı çatanda gözəl şəkildə dəstəmaz alsa və namazı Allah qorxusu ilə və bütün rükunlarını tam şəkildə yerinə yetirərək namaz qılmış olsa, böyük günahlara bir daha qayıtmamaq şərti ilə bu namaz onun bütün keçmiş günahlarının kəffarəsi olar. Bu, hər zaman belədir. Yəni, 5 dəfə namaz qılsanız, 5 namazda da bu belədir. Ümumən, hədislərdə gəlir ki, günahlarına kəffarə, günahlarına kəffarə, günahlarına kəffarə. Məsələn, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, kim həcc eləyərsə, anadan doğulmuş uşaq kimi təmiz olar. Bütün bu hədislərdə, hamısında Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu barədə keçən bir hədislərində alimlər gətirir ki, burada nəzərdə tutulan nədir? Kiçik günahlardır. Böyük günahlar ancaq və ancaq tövbə ilə bağışlanır. Yəni, anadan doğulmuş uşaq kimi olar, yəni necə kiçik günahları baxımından. Amma böyük günahlar qalır. Hədisi İmam Müslim rəvayət etmişdir. Namaza görə verilən savab onun xuşuluq nöqtəyi nəzərdən hansı səviyyədə qılınması ilə bağlıdır. Belə ki, bu barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşdur, həqiqətən qul namaz qıldığı zaman namazın ona 10-da 1-i və yaxud 8-də 1-i və yaxud 7-də 1-i və yaxud 6-da 1-i və yaxud 5-də 1-i və yaxud yarısı və yaxud 3-də 1-i və yaxud da 2-də 1-si verilər. Yəni, nə verilər? Qıldığın namazına görə savab. Yəni, o çəkdiyi əziyyətinə görə bəzən 8-də 1 verilər, əziyyət çəkib zahirən. Niyə görə ona savab verilir? İçindəki xuşunun miqdarına görə. Əgər sənin qıldığın namazın xuşusu namazın 8-də, yəni ondan 8-ini belə deyək, 80%-ni əhatə eləyirsə, sən elə bir ki, 8 hissəsini götürmüş olursan. Aydındır. Əgər 70%-i əhatə eləyirsə, özün insan, hər insan namaz qılanda bilir. Və bununla insan namazdan nə qazandığını namazdan sonra fikirləşməlidir. Hər kəs öz namazından dərk etdiklərinin müqabilində savab alır. İbn Abbas rəhmətullah əleyh buyurur ki, sən namazından yalnız dərk etdiklərinin müqabilində savab qazanırsan. Aydındır. Şeyx İslam fətavada gətirir ki, İbn Abbasdan rivayət gətirir ki, İbn Abbas rəhmətullah əleyh buyurur, sən namazdan yalnız dərk etdiklərinin müqabilində savab qazanırsan. Bəndə yalnız namazı Allah qorxusu ilə tamamlıqla yerinə yetirdiyi təqdirdə günahlarından təmizlənir. Aydındır. Keçən dəfə də ayədə ayədə zikr etmişik, Allah təala buyurur ki, namaz insanı pis-pis, fahişə, murdar, çirkin əməllərdən uzaqlaşdırır. Hansı namaz? Xuşu ilə qılınan namaz. Nə qədər xuşulu olarsa namaz, bir o qədər də insanın bu ayədən payı çox olar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əsərin birində buyurur, bəndə namaz qılmağa başladığı zaman onun bütün günahları gətirilir, başının və hər iki çiyninin üzərinə qoyulur. Bəndə hər dəfə rükü və səcdə etdikdə onun günahları tökülür. Hədisi İmam Beyhəqi Sünnəl-i Kubra kitabında rəvayət etmişdir. Namazda Allaha qarşı səmimi olmaq, səmimi olan, namazda Allaha qarşı səmimi olan insan namazını bitirdikdən sonra özündə bir rahatçılıq hiss edir. Üzərindən böyük bir ağırlığın qalxdığını hiss edir və özündə gümrahlıq və ruh yüksəliyi görür. Hətta namaza yenidən başlamağını arzulayır. Çünki bu, onun gözünün nuru, ruhunun xoşbəxtliyi, qəlbinin sakitliyi və nəşəsidir. Bu, dünyada istirahəti və rahatçılığıdır. Möminin istirahəti və rahatçılığı nə ilə olur? Namazla. İnsan xoşu ilə qılınan namaza başlayana qədər sanki özünü türmədə olduğu kimi hiss edər. Yəni, həqiqi mömin hətta namaza girənə kimi özünü harda hiss edər? Türmədə hiss edər. Amma bugün bir çox insanlar var ki, nədir? Namazda özünü türmədəki kimi hiss edir. Elə deyil? Məhz namazda istirahət edər həqiqi mömin. Namazsızlıqla deyil, namazı sevənlərin əllərində daimi bir şüar olar. Namaz qılırıq, rahatçılıq tapırıq. Onların öndəri, yəni bu insanların, möminlərin öndəri olan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem də hədislərin birində Bilal radiyallahu anhuya belə buyurur. Bilal radiyallahu anhuya bizi namazdan xilas et deyil, bizi namazla yüngülləşdir deyə buyurur. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem belə buyurur ki, gözlərimin nuru namazda edildi və yaxud gözlərim namazda nurlandırıldı. Hədisi İmam Əhməd Müsnəddə səhih yollara vaid etmişdir. Əgər bir insanın gözləri namazda nurlanarsa, əgər bir insanın gözləri namazda nurlanarsa, onun gözləri namazsız necə işıqlı və nurlu ola bilər və o necə namazdan kənar düşməyə tab gətirə bilər? Demək, əgər bir insan namazdan uzaqlaşırsa, artıq nədir? Namaza səhlənkar yanaşırsa, namaz artıq onun üçün demək nədir? Nursuz və onun həyatında onu islah etmək baxımından, ona savab qazandırmaq baxımından demək olar ki, nədir? Keçərsiz bir şey olur. Keçərsiz bir şey olub. Allah bizə eşidə faydalanlardan etsin. Mələqinlə kifayətlənirik. Sallallahu səlləm alə nəbiyyə Muhammed və alə əli və səhvi və səlləm. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.